SBS στα ελληνικά.
Πώς προέκυψε αυτό το χόμπι, το να αναζητάτε ναυάγια?
Αυτό προήλθε από δύο άξονες. Ο ένας είναι ότι προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία είχε να κάνει με τη θάλασσα, δηλαδή ο παππούς μου ήταν σφουγγαράς. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τις σπουδές μου. Σπούδασα ιστορική μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο του Αμβρούου της Γερμανίας. Και μέσω από τις έρευνες που έκανα στα ιστορικά αρχεία προέκυψε και οι έρευνες για πλοία τα οποία έχουν χαθεί στους δύο μεγάλους πολέμους, στους δύο παγκόσμιους πολέμους, με αποτέλεσμα να προκύψει μια έρευνα και για την εντόπιση αυτών των πλοίων.
Μέχρι στιγμής πόσα πλοία, πόσα ναυάγια έχετε εντοπίσει, κύριε Καλόν?
Τα ναυάγια που έχω εντοπίσει μέχρι στιγμής και τα οποία έχω καταδυθεί είναι γύρω στα 18.
Και μιλάμε φυσικά όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, πού ακριβώς?
Την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ακριβώς έτσι. Αλλά περισσότερο την Ανατολική Μεσόγειο, Ελλάδα και Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πάρα πολύ με τα παράλια της Τουρκίας και ειδικά με τα παράλια των Δαρδανελίων, όπου υπάρχουν πάρα πολλές βυθίσεις και από τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Από το πρώτο, όπου ήταν η Άνσαξα εκεί φυσικά και όλα τα πλοία της Κοινοπολιτείας, τέλος πάντων, τα οποία έλαβαν μέρος στο πρώτο παγκοσμίο πόλεμο. Και από το δεύτερο παγκοσμίο πόλεμο, καθώς ήταν το πέρασμα των πλοίων που ερχόταν από την Μαύρη Θάλασσα, περνούσε τα Δαρδανέλια, οπότε ήταν πάντα εκτεθειμένο στα Βρετανικά υποβρύχια. Ας μην ξεχάσουμε ότι εκείνο το διάστημα η Ελλάδα βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή. Από το 1941 μέχρι το 1944.
Πείτε μου λοιπόν για ένα που θεωρείτε το μεγαλύτερο σας επίτευγμα.
Το μεγαλύτερο επίτευγμα που εντοπίσαμε είναι το δεύτερο μεγαλύτερο εντοπισμένο ναυάγιο σε ελληνικές θάλασσες. Μετά το ναυάγιο του Βρετανικού είναι το ναυάγιο του Πουρτιγκαλά, το οποίο ξεκίνησε ως ένα πλοίο που κατασκευάστηκε στη Γερμανία στα τέλη του 19ου αιώνα για να συναγωνιστεί τις ναυτιλιακές γραμμές του Βόρειου Ατλαντικού. Αυτό το πλοίο κατασκευάστηκε για την Norddeutsche Lloyd. Στη συνέχεια πουλήθηκε σε γαλλική εταιρεία. Είχε χρησιμοποιηθεί για την Ναυτιλιακή Ένωση Γαλλίας και Νότιας Αμερικής για ένα διάστημα. Μετά επιτάχθηκε από το γαλλικό κράτος κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τον Νοέμβριο του 1916 προσέκρουσε σε Νάρκη, που είχε τοποθετήσει το γερμανικό υποβρύχιο U-73 στα στενά της Σκαίας, στις Δυτικές Κυκλάδες, και μετά από αυτό βυθίστηκε. Είναι ένα μεγάλο ναυάγιο, πάνω από 12.000 κόρους. Και μία εβδομάδα αργότερα ακριβώς από την βύθιση αυτού του ναυαγίου βυθίστηκε και ο Βρετανικός με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στο ίδιο ακριβώς ναρκοπέδιο. Ανάμεσα στα δύο πλοία αυτά βρίσκονται σε μία απόσταση δύο περίπου ναυτικών μιλίων και βυθίστηκαν με μία εβδομάδα διαφορά την ίδια περίοδο και από την ίδια αιτία.
Φαντάζομαι ότι όλο αυτό το πάθος που έχετε συνοδεύεται και από ένα μεγάλο κόστος. Επίσης θα ήθελα και να σας ρωτήσω και για τους κινδύνους που ενέχει αυτό το πάθος.
Να ξεκινήσουμε πρώτα από το θέμα το οικονομικό. Λειτουργούμε σε επίπεδο ομάδας, που σημαίνει ότι συνήθως είμαστε 5-6 άτομα και μοιραζόμαστε τα έξοδα. Ναι, είναι υψηλό το κόστος, αλλά είναι κάτι το οποίο κάνουμε εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και συμμετέχουμε όπως μπορεί ο καθένας. Όσο αφορά τους κινδύνους, τα βάθη αυτά που καταβιόμαστε, συνήθως τα παρθένα ναυάγια βρίσκονται σε πολύ βαθιά νερά. Στα βάθη αυτά υπάρχει ένας κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος των καταδυτικών αερίων που σχετίζονται με μέθη του βυθού λόγω αζότου κλπ. Λοιπόν, για να αποφύγουμε αυτές τις διαδικασίες χρησιμοποιούμε μεικτά αέρια, ένα μείγμα το οποίο ονομάζεται τρίμιξ, είναι ένα μείγμα οξυγόνου, ηλίου και αζότου σε μεγάλα ποσοστά ήλιο, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτού του είδους τα προβλήματα. Όσο αφορά τις καταδύσεις σαν τέτοιες, με την χρήση μεικτών αερίων καταφέρουμε να μην υπάρχει κίνδυνος. Μιλάμε για καταδύσεις οι οποίες...
Σε τι βάθος?
Κυμαίνονται από τα 60 μέχρι τα 110-120 μέτρα.
Και πώς θα εντοπίζετε αυτά τα ναυάγια? Φαντάζομαι είναι σαν να ψάχνεις ψιλοστάχυλα.
Σχεδόν. Κοιτάξτε, στην ουσία υπάρχουν δύο τρόποι για να εντοπίσει κανείς αυτά τα ναυάγια. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι ψάχνοντας, καταβίοντας κλπ. Βρίσκει ένα ναυάγιο που δεν γνωρίζει τι είναι, γιατί είναι, όπως είπα και πριν, ένας όρος παλιοσίδερα και προσπαθεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και σιγά σιγά να αναδείξει αυτό το ναυάγιο ταυτοποιώντας το. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος, τον οποίο ακολουθώ εγώ και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι είναι ο αρχιακός. Δηλαδή διαβάζουμε ημερολόγια πολέμου του πρώτου και δεύτερου παγκοσμίου πολέμου στα γερμανικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά και προσπαθούμε μέσα από εκεί να βρούμε πλοία τα οποία βυθίστηκαν στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο ή στον τουρκικό θαλάσσιο χώρο, που τέλος πάντων γνωρίζουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στα βόρεια της Σκίας υπάρχουν μια σειρά ναυαγίων, ας πούμε, τα οποία βυθίστηκαν από τότε μέχρι τότε, και ανάλογα με τα ναυάγια αυτά που έχουμε εντοπίσει στα αρχεία, ψάχνουμε να τα βρούμε.
Για μιλήστε μου τώρα για τα συναισθήματα όταν προχωράτε σε αυτές τις καταδύσεις.
Κοιτάξτε, τα συναισθήματα είναι σίγουρα πάρα πολύ ισχυρά, διότι ας μην ξεχνάμε ότι ένα ναυάγιο τέτοιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κάψουλα χρονική η οποία έχει κλείσει τον χρόνο τη στιγμή που βυθιζόταν. Δηλαδή, αν καταφέρει κανείς και καταδυθεί σε έναν απαρθέντο ναυάγιο, το οποίο βρίσκεται, ας πούμε, 100 χρόνια στο βυθό, θα δει εκεί όλα τα στοιχεία που είχε αυτό το συγκεκριμένο πλοίο την εποχή που ταξίδευε. Που δεν είναι μόνο τα τεχνικά στοιχεία, αλλά είναι και η αισθητική που είχε το πλοίο, η ναυπηγική αισθητική, ήταν όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν πάνω στο πλοίο, όπως τα καθίσματα, σιδερένια καθίσματα πάντα, έτσι, μέταλλα. Δηλαδή, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κομμάτι της ιστορίας στο οποίο κανείς δεν έχει έρθει σε επαφή για τα τελευταία 100 χρόνια και είναι ο πρώτος ο οποίος βρίσκεται εκεί, face to face, να το πούμε και στα αγγλικά, βλέποντας ένα ιστορικό αντικείμενο.
Τέλος, ποιο είναι το επόμενο project, το επόμενο σχέδιο αναζήτησης ναυαγίου?
Το επόμενο σχέδιο δεν είναι, πρόκειται ακριβώς για αναζήτηση. Έχει εντοπιστεί το ναυάγιο που θα είναι φέτος, τον Σεπτέμβριο. Θα βρίσκομαι στα Δαρδανέλια, στην πλευρά του Αιγαίου, και με άδεια η οποία μας παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας θα καταδυθούμε στο ναυάγιο του SMS Breslau. Είναι ένα από τα πιο βασικά πλοία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο βυθίστηκε τον Ιανουάριο του 1918 και φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη βύθισή του και θα καταδυθούμε για να το τεκμηριώσουμε, διότι δεν υπάρχουν ούτε φωτογραφίες από το ναυάγιο, αλλά ούτε και φιλμ.
Ορισμένα από αυτά τα ευρήματα τα δίδεται σε κάποια μουσεία?
Δεν κάνουμε καμία ανέλκυση. Αυτό που κάνουμε είναι αποτύπωση του ναυαγίου, φωτογραφίες και φιλμ. Αυτά δημιουργούνται συνήθως κάποια ντοκιμαντέρ, τα οποία δείχνονται στην τηλεόραση. Τα δύο τελευταία χρόνια κάναμε μια μεγάλη δουλειά για την τουρκική τηλεόραση, δείχνοντας ντοκιμαντέρ για ναυάγια τα οποία βρίσκονται στον τουρκικό θαλάσσιο χώρο. Και φέτος είναι το Breslau, το οποίο μαζί με τον Γκιούμπεν ήταν τα δύο κύρια πλοία τα οποία οδήγησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένα πάρα πολύ ιστορικό ναυάγιο και θα βρισκόμαστε εκεί από την 1η μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου του 2018, προσπαθώντας να το καταδυθούμε και να το αποτυπώσουμε σε φιλμ και φωτογραφία.
Κύριε Γαλλόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για το ενδιαφέρον σας.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.